Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Donald Trumpyň käbir siýasy başlangyçlaryny üýtgetmegi üçin az wagt gerek boldy. Ol prezident kasamyny etmeginiň iýdi, ýa-ni immigrasiýa howanyň üýtgemegi we koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly birnäçe kararlara diýetine gol çekdi. 20 ýanwarda ýurdun 46-njy prezidenti hökmünde Kapitolyň batgançagynda Katamedin Biden Birleşen Ştatlar üçin agyr pursatda ýurdun siýasy taýdan bölünen jyns dertkinliginiň ýokurlanan koronavirus sebäpli ykdysadyýetiň çökün we köp ýaranyň daşlaşan wagtynda aktama gadam basdy. Biden bu meselelere gönünden gönü girişip yurdun lideri hökmünde çıkış etdi ve Amerikalıları umumi bähwidin hatirasına düşmançılığı aradan ayırmağa çağırdı. Bu kıyınçlıkları yenip geçmek, ruhi dikeltmek ve Amerikanın geleceğini öpçün etmek sözlerden başka da köp zadi talep eder. Demokrasiya ähli zattan öňürti bütövlügi talep eder dip Biden'ın Kapitolyň batgançagynda durup aydan bu sözleri öňki prezident Donald Trump'ın tarapdarlarının eden hücümünden iki hepte iýdiýanyny gabat geldi. Toledlen şol hücum 5 adamın ölümüne sebep boldy. Biz mavi renki gyzyla owolary şäherlere konservativleri liberallara garşy iterýän bu gödök söwüşi besetmeli. Biz ýüreklerimizi gatırmagyň yerine köňüllerimizi açsak muny etmegi başararys diýip Biden belledi. Biden özünden uzalky käbir gapma garşylykly siýasy kararlary ýatırmak şol sanda musulmanlaryň aglaby köplügi hem Afrika ýurtlarynyň raýatlarynyň köpüsi üçin siýahat gadagançylygyny aradan aýyrmak Birleşen Ştatlar Meksika terhedinde diwarın guruluşyny togtatmak baradaky we Trumpyň Birleşen Ştatlarda bir kanun galyan migrantlaryň Kongress tarapyndan hasaplanmagynyň öňüne alýan kanunlaryny ýatyrdy. Şeýlehim Biden içeri howpsuzlyk ministrligine we Birleşen Ştatlaryň baş prokuroruna ýurda çağa kabaran migrantlary deportasiýa etmekden goraýan maksatnamalary saklap galmagy tapşyrýan memoranduma gol çekdi. Tanqidçiler Trumpyň şol siýasatlarynyň Birleşen Ştatlarda etnik we jyns taýdan düşünşmezlige sebäp bolanlygyny aýdýarlar. Diňe iki prezident işe başlan ilkinji gününde kanunlara gol çekip tema olaryň herisi diňe bir kanuna gol çekip tema Biden koronavirus pandemiýasy we jyns gapma garşylygy ýaly problemalara ýüzbe-ýüz bolýan ýurtda özünden ozalky baş tutan döwründe üstün goý berilen mümkinçilikleri ulanmakda gysanmaçlyk we işçiňlik görkezmek isledi. Biden ýurdun daşyna hem ýüzlendi we beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklary awatlamaga söz berdi. Bileleşiklerimizi avatlarız. Düğünki kıyınçılıkları yenip geçmek için değil de şuunki hem ertirki kıyınçılıkları çözmek için dünya bilen yeni bir yedek işleşeriz deyip Biden aytti. Amerika sinag edildi deyip Biden 6. yanvarda Washington'da olup geçen hücumu ağzadı ve biz bundan has güçlü çıktık deydi. Inaugurasiýa debaratynda Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky ozalkularynyň tapawutlykda Trump döwründäki bulagaýlyk we ýurda howp salýan pandemiýa açaçan ýatlandy. Milli gwardiýanyň müňlerçe ýaraglyk goşuny öňgörülýär edilmedik derejede güýç görkezip Kapitolyň daşynda durdy. Zorlugyň döwremek howpunyň öňüne almak maksatly daşy gabalan binanyň içinde ozal häkimiýetiň parahatçylykly geçişini dowalamak üçin gatnaşan müňlerçe Amerikalynyň ýerine bu gedek müňlerçe baýdak dikildi. Hatta avreli adamlar şol sanda Birleşen Ştatlaryň öňki prezidentleri Barack Obama, George Bush we Bill Clinton hem maska takyp pandemiýa sebäpli sosial aralygy saklamak düzgünlerini berjaý edip dowara gatnaşdy. Koronavirus pandemiýasy ýurtda 400 000 Amerikalynyň ölümine sebäp boldy. Prezidentin kararları, yüz maskaları ve teyrek mehelle dövrü yatladiyan yeketek alamatları olmadı. Birleşen Ştatların tarihindaki 152 yılın içinde işten çekilen prezident ilkinci edek tedi prezidentin katam kavul ediş davaratına katnaşmadı. Munga garamazdan yokuru suudun baş sudyası John Roberts Biden'in katamını kavul etti. Biden'in yenişini ikrar etmekten yüz övren ve taylovların kanunu dığına şüphelenmegini devam ettiriyen Trump, yerli vaxt bilen ir sağıt 8-15 tövörüğünde aktamdan çıkıp Joint Base Andrews Harvey Hova bazasına dik uçarlı uğradı. Hova meydançasında maşgalası ve öz taraftarları bilen gepleşen Trump, prezidentiniz olmak menin üçin ulu mertebedi, sağ olun dedi. Häkimiýetiň deň agramlylygy demokratlaryň prezidentden başga da kongressiň iki palatasynda gözegçilik etmegini üpçün eder we Bidenyň 2020-nji ýylda geçiriljek orta möhlet saýlawlardan öňki gün tertibini dowam etdirmegine ýol açýar.